Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Ez du zerra dira zepaiak, Pablo Ibáñez!
Ez dakitzen bat aldiz, aditu ditugun dagoeneko Josu Ganuza eta Iñauta Agirre Bengoa, ehunta amaseigarren minutuan Pablo Ibáñezen gola kantatzen, kontatzen eta disfrutatzen. Ez dakitzen bat aldiz, ikusi dugun gaur goizean Osasunako Arrobiko gaztearen goltzarraren bideoa. Talde gorritxoaren historian gogoratuko den gola, ehunta bi urtetan bigarren aldiz Osasuna kopako final batera sailkatu duen golaren bideoa. Partida sufritu zuten jokalari tazaleek, Athletic erasoan eman baitzuen partida osoa, pentsa 24 corner jaurti zituen talde zurigorriak norgehiagokan 24 Osasuna gutxitan iritsi zen arerioaren atera, baina aukera bakarra probestu zuen Ibáñezek 120 minutu jokoan eta gero
hau izango da Athletic azkenan aukera
eman behar dauka Osasunak. Aduares Iñaki Williams area barruan
ondo amaituko da, bai, bai.
Eta partida amaitzearekin batera zoramena Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan, berdegunean jokalariak besarkatuta, San Mameseko armailetan ziren ehunka zale gorritxoak pozez gainezka, eta hemen Iruñan ehunka lagun ere kalera atera ziren, petardoak eta suziriak, bandera eta bufanda gorriak, San Ferminetako eskailera ospatzen ari ziren peña zenbaiten pankartak, denak bildu dira gauean Gazteluko plazaren kioskoaren inguruan. Osasunako jokalariek ez dute festa galdu nahi izan, eta gaueko hiruak zirelarik azaldu dira Gazteluko plazaren kioskoan zaleekin batera finaleko pasea ospatzera. Kantu eta oiuen artean Jago Barrasateren bertsoa. Une ederra gozatu dute jokalari, entrenatzaile eta zaleek. Urrengo itzordua maiatzaren 6an izanen da Sevillan, gaur ezagutuko den arerioaren kontra Barcelona edo Real Madrid. Edo nola ere, unea gozatzeko eguna da gaur, bide hau ospatu eta zuekin batera ere partekatzeko. Albiste kontakizun honen kirol tartean atzo San Mamesko berdegunean izandakoaren kronika adituko dugu, eguneko albiste nagusia dugulako, baina Iruñerrian gaur berri gehiago izan ditugu, zuekin batera hemen Euskal Herri Irratian jorratuko ditugu. Mikel Zabalza Orbaiztarraren familiak bere samina eta serrea erakutsi du ezagutu duenean. Barne ministerioak Zabalzaren heriotzean zuzenean erlazionatuta dagoen Guardia Zibil bati postu altuagoa eman diotela, eta egun Grande Marlaskaren konfidantzazko taldean ari dela lanean. Nafarroko gobernua kezkatuta dago Volkswagenek landabenen izanen duen etorkizunarekin. Lana bermatuta dagoela diote, ibilgailu elektrikoa bertan ekoiztuko delako, 2027-tik aurrera, orain bateria elektrikoen fabrika erakartzea izanen dagakoa, dela landabenen, dela Nafarroko beste punturen batean kokatzeko. Bere buruari emandako epea betetzeko ordu gutxi falta zela Osasun kontseilariak iragarri du Bengoz, Nafarroko Osasun Garraiorako enpresa publikoaren sorrera. Egun gurean diren bi enpresa pribatuak ordezkatuko ditu, larrialdiko eta programatuta dauden osasun desplazamenduetan, ambulantzietan. Asteleneko greba arrakastatxuaren ostean, hezkuntza sindikatuek negoziaziora dei egin dute berriz ere. Uste dute oraindik datorren ikasturtean lan baldintzetan eta lantaldeetan eskatzen dituzten onurak aplikatzeko denbora badagoela. Exekutiboari haiekin mintzatzera eseri dadila eskatu diote. Bada, hauek dira, aste azken goizak utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago baditugu, jarraian denak xe landuko ditugu, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Udaberriko egun polita gaurkoa Iruñerrian, fresko esnatu gara, hotz, oraindik termometroek 0 gradu markatzen zutela, baina eguzkia zeruan nagusitu den neurrian temperaturek goruntz egin dute. Egun eguzkitsua gaur eta egun eguzkitsuak datozenak, meteorologian adituek diote, aste santuko egun egonkorrak, prezipitaziorik gabekoak eta epelak izanen ditugula, 20 gradu inguru mugituko dira maksimoak, goza ditzaguna aldugun neurrian. Une honetan, ateri Iruñean, eguzkizpiekin gozatzen hemen irrintzido horreko gure terratzan eta 14 gradu Euskal Herria Irratiko termometroan. Eguerdiko ordu bata eta 36 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-845-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaleko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Espainiako barne ministroak Mikel Zabalza Orbaiztarraren eriotzean erantzunkizun zuzena izan duen Guardia Zibil bat saritu du, kargu altuagoa eman dio. Horrela argitaratu du aste honetan Gara egunkariak, ezagutu duelako, Fernando Grande Marlaska barne ministroak bere konfidantzazko taldean Arturo Espejo Guardia Zibila sartu duela. Intxaurrondoko kuarteleko Guardia Zibila da Arturo Espejo, 1985ean Mikel Zabaltzaren galdeketa zuzendu zuena eta bere eskutik ailegatu zen, Orbaiztarra Endarlatxaldean eskuak lotuta zituela bi Guardia Zibilengandik ies eta ibaira bota zela zioen bertsio ofizialura. Pasaden urtean onartu zen ofizialki, denoke bagenekiena, herriak bazekiena, ez zela alakorik gertatu eta Zabaltza Intxaurrondoko kuartelean hiltzela. Hau ordea ez daztopo izan, hain zuzen Arturo Espejo saritu eta esan bezala Fernando Grande Marlaskaren konfidantzazko taldean sartzeko. Azken urtean gertatu bai da, azken mugimendu hau. Gauzak horrela, zalaparta politikoa sortu da, Euskal Herria Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak diputatuen kongresuan galderak egin dituzte, azalpenak eskatu dizkiote Espainiako gobernuari. Gaur, Euskal Herri Irratian hain zuzen Mikel Zabaltzaren familiarekin itzegin nahi izan dugu, Lourdes Zabaltza, Mikel lehen arreba zenarekin itzegin dugu, eta berak azaldu digu, familiaren samina eta serrea.
Segitzen dute bere hildoa, betiko, galindo igozizkioten maileak eta hori, eta besteak, dira martxa berean. Burla txatartzen dugu, samina handia, impotentzia, pentsatzen duzu, eta da beraien jokatzeko modua. Da, ba, imponetatea pasatzen da, beste gabe, hauei gainean, saritu iten diote eta nolako sariak. Eta daude agintean, olako personei bat, aginte batera, kasi gorena, Guardia Zibilean. Beti eskatzen duguna, egia itortzea. Eta olako jarreraikin, aitor menori dago oso zaurrun.
Eta ez da gainera, kasu bakarra, Arturo Espejorena, gaur Garak ere karrikaratu duen moduan, Antonio Tokon eta Arturo Prieto, Guardia Zibilak ere, 2021 onat Guardia Zibilaren aginte talde gorenean daude, biak tortura kasuetan erlazioa daukate, 1980an Zornotzako zazpi gazte torturatzeagatik epaitua izan zen Antonio Tokon, eta 1982an Kepa Urra torturatzeagatik, Valentzian torturatzeagatik ere epaitua izan zen Arturo Prieto, eta biak Fernando Grande Marlaskaren konfidantzazko lantaldean sartuta daude Guardia Zibilaren koordinazio eta aginte talde gorenean. Ikusi barko da, zen nolako azalpenak ematen dituen estatuko gobernuak. Bueltan hemen Nafarroan, foru exekutiboaren agerraldia izan dugu, asteazkenero bezala, eta bertan galdetu zaie, zen nolako egoeran, zen nolako irakurketa egiten duten Volkswagenek azken asteotan eman dituen albisteen inguruan. Kezka azaldu du Elma Saizogasun kontsilari eta bozeramailea, naiz eta enplegua bermatuta dagoela gogoratu 2026tik aurrera Volkswagenek landabenen auto elektrikoa ekoiztuko duelako. Orain kezka handiena da ibilgailu elektriko horretarako bateria elektrikoak noin ekoiztuko diren. Bakizue, aste honetan bertan Landabengo zuzendaritzak sindikatuei esan diela ez dagola diru nahikorik Landabenen fabrika hori kokatzeko. Nafarroko gobernua lanean ari da fabrika hori Landabenenen ez baldin bada Nafarroko beste punturen batean kokatu ahal izateko, negoziazioak dena den diskrezio osoz egiten ari direla azaldu du Elma Saiz bozeramaileak.
El gobierno trabaja de manera constante y además de un proceder discreto y de manera constante y el intentar atraer inversiones indudable.
Beraz, inbertsioak erakarri nahi ditu Nafarroko gobernuak bateria elektrikoen lantoki hori ezarri ahal izateko, iturri zenbaiten arabera garraioaren hiriburuan horretan edo garraioaren hiri horretan kokatu daitezke, imarkoainen kokatu daiteke fabrika hori. Nafarroko gobernua bilduta zaigoen bitartean gaur sindikatuak haren egoitza aurrean ebildu dira, elkarretaratzea egin dute pasaden astelenean Andosian izandako azken lan istripu mortala salatzeko. Altura batetik eroritako 54 urteko langilea gogoratu dute eta salatu ez direla neurri bereziak eta neurriak hartzen horrelako istripuak saiesteko. Halaxe azaldu digu Lab sindikatuko Jon Ander Goñik.
Joratu behar dugu eraikuntzetan lanetan eta alturetan lan egiten denean bai ala bai pertsona horiek lotuta egon behar dutela eta ezin da gertatu izan dena. Eta ez dugu ulertzen ainoikoa izaten den istripu baten aurrean hau gertatzea. Argi dagoena da edo hemen ez zeuden segurtasun neurririk edo failatu indutela, baina hemen utxikeri bat dago. Enpresatikan hasita eta gerorare instituzionaletikan ez dutelako hori ere inolaz ere kontrolatzen. Horregatik esaten dugu saiestu daitezken. Normalean gertatzen diren istripu hauetan langilea ez da egoten lotuta edo lotuta dago gaizki. Orduan hori ez da kontrolatzen. Askotan eraikuntzako sektorean gertatzen da prekarietate handia dagoenez, langile horiek edo formakuntza falta dago edo presio asko jasotzen dituzte lan egiteko behar ez diren baldintzetan, eta azkenean eramaten gaitu hau berriro gertatzera. Orduan, ideia bat egiten dugu, berriro gerta ez dadin, hemen neurriak hartu behar dira, ezin da gertatu beste langile bat hiltzea eta instituzioak ez jartzea inolako neurririk hau berriro gerta ez dadin, eta dei bat egiten diogu, zuzenean, bai, Nafarroko gobernuari, lan ikuskaritzari eta Noploiri, lan osasuneko instituto, Nafarroko lan institutua, hartzeko behar diren neurriak.
Iaz, 11 langile hil ziren Ego Euskal Herrian altueratik erorita, eta aurten 3, Nafarro Garaian aurten 2 hildako izan dira gainera dagoeneko zentzu honetan. Hori, esan bezala, gaur goizean, Nafarroko gobernuaren aurrean izan dena, eta intzuzen egoitza berbera joan dira hezkuntza sindikatuak astelenean egindako greba arrakastatxuaren berri ematera eta jasotako atxikimendu guztiak Nafarroko gobernuan erregistratzera. Horren arira, hain zuzen, negoziaziora deitu dute exekutiboa, oraindik uste dutelako denbora badagoelako datorren ikasturtea programatu baino lehen eskatzen dituzten lan onurak eta lantaldeen sendotzeak aplikatu alizateko. Mikel Arraza, Ela sindikatua.
Oraindik ez dugu urrengo ikasturtearen hasieran indarrean jar litezkeen neurri zehatzak negoziatzeko aleginik ikusten. Exekutiboak benetako borondaterik balu, 23-24 ikasturterako plantillen aldaketak egiteko garaiz egongo litzateke, oraindik ez baitira konfiguratu, eta prozesua maiatzaren erdialdera luzatu ohi delako. Gainera, kasu askotan, 2024ko aurrekontuan jasotako gastuan, partida batzuetan ez da planifikatutakoa agortzen. Beraz, gobernuak hezkuntzan euro bakar bat gehiago ez inbertitzeko erabakiarekin tematuta jarraitu arren, hobekuntzak negoziatzeko gutxieneko interes politikoaren bat erakusteko aukera izango luke, agintaldia amaitu baino lehen, xautu ez den partidetako, diru hori erabiliz edo partida horietako dirua, leku batetik bestera mugituz.
Eta eskari hauek onartzen ez baditu, negoziaziora esertzen ez bada Nafarroko gobernua, mobilizazioekin jarraituko dutela, azaldu dute LAB, Estelas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek.
Indar sindikalek gure mobilizazio dinamikarekin jarraituko dugu, irakasleen aldarrikapenak jendarteari helarazten jarraitzeko. 100 ikastetxe baino gehiagoren atxikimenduen, eta administrazioko beste edozein sektoretan lortzen ez diren greben jarraipen portzentajeen zilegitasuna daukagu horretarako. Antza denez, hemen, gobernuak eta departamentuak berak ere, ez diote ematen hezkuntza publikoari jendarteak ematen dion garrantzia. Kalitatezko hezkuntza publikoaren alde, borrokatzen jarraituko dugu, gure baliabide guztiekin.
Eta sindikatuen eskaria izan da, baita alderdi politiko zenbaitena, hainbat akordio programatiko eta aurrekontu akordioetan azaldu dena, hain zuzen Nafarroako osasun arlorako garraio zerbitzu publikoa izatea. Izan ere orain arte bi enpresa pribatuk kudeatzen dituzte Nafarroan osasun arlo publikorako lan egiten duten ambulantziak. Bada, pasaden urtarrilean Santos Indurain osasun kontseilariak iragarri zuen aste santua iritsi baino lehen osasun zerbitzu garraio publiko honen enpresa sortuko zuela, eta gaur ordu gutxi falta direla aste santuko oporrak abiatzeko iragarri du Santos Indurain kontseilariak enpresa sortu dela.
La creación de la empresa Transporte Sanitario de Navarra, Bidean Sociedad Limitada, una empresa que es la que va a gestionar el transporte sanitario de Navarra, tanto urgente y programado. Quiero decir, el paso es de gigante, porque es...
Aurrera pausu garrantzitsutzat hartu du Santos Indurain osasun kontseilariak emandako edo hartutako erabaki hau, 89 ambulantzia eta 321 langile daude une honetan Nafarroan, urtero egiten diren 240.000 garraioetarako, bai larrialdizkoak eta baita programatuak egiteko, orain arte esan bezala esku pribatuetan zegoen kudeaketa hori, baina hemendik aurrera Bidean enpresa publiko horrek kudeatuko du guzti hau, eta egun aritzen diren langile hauek bere baitan hartuko dituenak. Eta sindikatuekin ari garela, kasu honetan nekazale arlora joanen gara, bertan ere mugimenduak izan direlako, zepaen buruz ari gara, hauteskundeak izan denelako, Rizilintxetak egin digu informazioa.
Joan den ostegunean, martxoaren 30ean, ZEPAEN, Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren kontseilu berrirako hauteskundeak izan ziren. UAGN izan da ordezkaritzan diena izan duen sindikatua, eta bere izanen da urrengo lau urteetan erakundeak kudeatuko duena. Kontseilu berria UAGN-eko irukidek, N-eko bik, alinarreko batek eta ukaneko batek osatuko dute. N-zen orain arte lehendakaritza izan duena eta Miriam Otxotorena kontseiluko presidentea. Berak esanen diguze etorkizun aurre ikus daitekeen egoera berri honetan.
UAGN-ek ukan eta orain sartu diren berriak kontseiluan, beste eredu bat bultzatzen dute, ez, handianarena, globalizazioarena, esportazioarena, eta baita ere orain arte egiten zen lan hori estrukturazioarena sektorearen alde bertan kontsumitiko aldeko gauzak pues pixkat baztertua izatea, ez?
Baina hau ez da aldaketa bakarra sektore ekologikoan. Otsailaren amaiera Nafarroko gobernuak dekretu bat onetsi zuen nekazaritzako ekoizpen ekologikoa eta haren adierazpena arautzeko. Atea irekitzen zaio sektore pribatuari, haiek ere ekologikoaren ziurtagiria emateko, eta kontseiluak zituen beste funtzio batzuk ere galduko dira.
Geneukon ahalmen hori proiektuak edo asesoramendua formakuntza egitearena, pues ez dela egingo, ez?
Dekretu honen ondorioz ere hiru teknikari kaleratu dituzte kontseilutik, zehazki beste ekimen sozialekin lanean ari zirenak, ekoalde, jangela, geltoki, ekomerkatua edota jantoki komunitarioak besteak beste. Hori dela eta kezka sortu da sustapen eta kontzientziazio lan hori airean gelditzen delako. Baina dena ez da iluna, Miriam Otxotorenak azaldu digunez, kontseiluaren presidentziatik ateratzeak ondorio onak ere ekarriko dituela espero du.
Positibo bezala, bueno, pues sektore bezala bere espabilatzen garen pixkat, elkartzen garen gehiago eta azten geran beste era batera lan egiten gure etorkizunari begira, ez?
Eta iragarkin tartea, zabaldu aurretik, hauteskundei begira jarriko gara, maiatzaren 28an foru eta udala hauteskundeak eginen direla badakigu, aste honetan bertan Nafarroko parlamentuaren eginkizunak bertan bera geratu direlako jadanik, jakin ezazue dagoeneko eskatu daitekela, posta bidez bozka emateko aukera hori, eskakizun hori dagoeneko egin daitekela, hortxe... Korreoseko bulego guztietan, oraindik ere ez ditugu ezagutzen Nafarroko parlamenturako zerrenda guztiak, alderdi guztiek azaldu dituzte haien hautagaiak eta zerrendakideak, bat izan ezik, hain zuzen UPN izan ezik, azken egunotan mugimendu honitz izan baita UPN-etik PP-erako bidea azkena Maribel García Malo, Martinaren garaietan kontseilari izandakoa, egun UPN-eko parlamentaria dena eta maiatzaren 28ko hauteskundeetan Alderdi Popularreko zerrendan 3. postuan joanen dena Javier Garciaren atzetik. UPN-eko oraindik beraz ez ditu argitu bere zerrendakideak nortzukin izanen diren, nor joanen den Javier Espartzaren atzean UPN-eren zerrenda horretan. Datozen egunotan ez dute oporrik hartuko hautagaiek, esate baterako Euskal Herria Bilduk aberri eguna ospatuko du igandean Iruñean bertan eta bertan Laura Aznal ere hautagaiak parte hartuko duela iragarri dute. Orain bai, iragarkien tartea eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Automobiles Iriarte 1978-1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Eroso sentitzen zara zure sofan, zure ergonomia zaintzeko ongi egokitzen zaizun sofa aukeratu. Ezagutu Famalibinen ditugun aukera guztiak. Zure gustu eta neurrirako sofaren konfigurazioa egin dezakezu gure webunean, 3D simulagailuarekin. Eta orain, interesgabeko 24 hilabete arteko finantzaketa. Famalibin, Iratxeko Monasterioa 43an eta famalibin.com/pamplona webunean. Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundbergen banatzaile ofizialak gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gaur aipatu dizuegu albiste nagusia nola ez, atzo gizonezkoen osasunak kopako finalerako lortu zuen txartela da, San Mamesen jokatutako partidak itzikagarria denok gogoan, Juan Cruz Lacasta lankideari eskatu diogu hain zuzen berdegunean gertatuktakoaren kronika egitea.
Gol eder batek sailkatu du finalera Osasuna gorritxoen partida kaskar batean. 116. Minutua zen bazirudikeen dena penaltietan erabakiko zela. Orduan baina Jon Moncayolak erdirak eta loratua egin zuen eskuinegaletik Pablo Ibañezek bolea eder batekin baloia sareetara igor zezan.
Pablo Ibañez.
Arrobiko bilokalarik sartu zuten Gazteluko plazako taldea kopako finalera bueltan 18 urteren buruan. Aurretik Sergio Herrerak meritu handiko 3 geldiketa eginez taldea bizirik mantendu zuen. Zeregin horretan egiaren aitortzeko Nico Williams arrotxapearrak lagundu zion bi erremate utxeginez ahoko zuloan. Gorritxoek lana beltz egin zuten, askoz joko distiratsuagoa egin zuten zuri gorrien aurka, bereziki 22. minutuan Iñaki Williams ziren Atletiken gola egin eta gero nola nahi ere, kopa txapelketa honetan laugarrenez luzapenera iritsi ziren eta kopa txapelketa honetan laugarrenez luzapen horretan gailendu egin ziren honako honetan penaltien beharri gabe Pablo Ibáñezek lehen taldearekin sarturiko lehen golari esker Osasuna zale guztien zorionerako eta taldea bigarren mailatik kopako finalera eraman duen berriatuko maisuaren zoramenerako balorazioa ahoz egin ordez bertxotan egin zuen.
Asko
maiatzaren seian Sevillara joanen dira gorritxoak eta haiekin batera milaka zale ere joanen direla alanda guztiz ere aldez aurretik gizonezkoen taldeak oraindik ere ligan puntuak lortu behar ditu lasaitasunez amaitzeko denboraldia lehendabiziko erronka larun bat honetan Sadar futbol zelaian arratsaldeko ordubietan Eltxeren kontrako partida izanen dute Jagoba Arrasateren mutilek. Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, aste santura begira jarriko gara, badakizue bihar gazetopagunea abiatuko dela Elorrion, aste honetan haiekin antolatzelekin mintzatzeko aukera izan dugu, gogoratu izagun Reyesintzetak haiekin izandako solasaldiaren hitzak.
Aste honetan ostegunetik larun batera gazte topagunea eginen da Elorrion Ernai gazte antolakundeak prestatua. Bi urtez behin egiten den bilkura honen 16. edizioa da eta berezia izanen da aurrekoa ezin zelako ohiko moduan ospatu pandemia dela eta Ernaik bere 10. urte urrena ospatuko duelako bertan. Aurtengo leloa da bizitzeko modu bat eta Ane Alaba Ernaiko kideak azaldu digu zein den mezua.
Aldarrikapen bat edo gonbite bat da, ez? Bizitzeko modu bati heltzeko gonbitea. Orain uste dugulako gizarte likido hauetan eta kontsumoan bete-betean dagoena oinarrituta behar dugula bizitzeko modu jakin batzuen alde egin, gurean komunitatea antolakuntza eta borroka daude herrigunean, baina balore jakin batzuen baiten eraiki nahi dugu ere. Nahi dugulako, ez? Euskal Herri feminista, euskaldun, sozialista, antifasista, batean bizi azkenean.
Itzaldi eta gogo eta saioez gain musikaz gozatzeko aukera ere izanen da. Ostegunetik larun batera, Porrotx, Elektrotxarangak, Zetak, Sutagar, Merina Greiz, Brigade Loko, Olai Eintziarte, Los Txikos del Maiz eta Lukiek talde eta musikariak egonen dira besteak beste. Hiru egunetarako bonoa ardaiteke 65 euroan, kanpin denda muntatzeko aukerarekin edota eguneko sarrerak.
Norena da idazten dugun historia.
Eta topagune iragartzen duena bestiaren doinuekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, badakizue entzule, jarraian aste santuko oporrak izanen ditugula batzuk, aukera baduzue gozatu bestela ere, datorren astean zuekin batera izanen gara hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Sukaldean plazan.